Openbaring hoofstuk 2.
U sal onthou, ons het nou vanoggend het ons behandel hoofstuk 1, die persoon van die boek, alles waarom die boek Openbaring draai, het in Openbaring 1 vers 19 gesê, skryf die dinge op. Dit is die dinge wat hy gesien het, die dinge wat is, dit wil sê die kerktydperk waarin Johannes geleef het en waarin ek en jy ook nog leef, en die dinge wat gaan gebeur, jou sleuteltekst, Openbaring 1 vers 19, die dinge wat is, of die dinge wat jy sien, die dinge wat is, en die dinge wat gaan gebeur. En ons het nou vanoggend gekyk na die persoon van die boek, en ons kyk vanavond na hoofstuk 2, wat val in daardie gedeelte die geskiedenis van die kerk, vooruit deur Johannes neergepen, die hele geskiedenis van die kerk oor die laaste 20 eeuwe. En ons kyk vanavond na drie van daardie gemeentes wat so gaan tot om en by hier by die 6de eeuw. Weet jy natuurlijk, die 6de eeuw is die jare 500 tot 600 na Christus. As jy praat van die 5de eeuw, dan is dit die jare 400 tot 500 na Christus. As jy praat van die 19de eeuw, is dit die 1800s. Goed, kom ons lees Openbaring 2. Openbaring 2, ons lees vanaf die eerste versie van Openbaring 2. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdraaid en lydsaamheid besit. En terwille van my naam gearbeid het en nie moeg geword. Maar ek het het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan dan jy uitgeval het. Bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradys van God is. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle jode is en dit nie is nie. Maar is synagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, so dat jylle op die proef gestel kan word, en jylle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie, en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit, sê hy, wat die skerp tweesnijdende swaard het, Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas, my getrouwe getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het, wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te oreer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond, wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen, 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Tot sover uit die woord van die Here. Ons kan net so sit en buig ons die hoofde. Hemelse Vader, in hierdie tyd waarin ons lewe, dan sien mense afvalligheid, en ons sien dat mense op 'n Sondag voor dobbelhuise by mekaar kom en hulle tyd daarso verdrywe en hulle geld daarso spandeer. Ons sien dat die drankwinkels oop is en mense hulle tyd daaraan spandeer. En Here, ons sien dat mense plesiere najaag en dat hulle geen tyd het vir u nie. Ag Here, ons wil in hierdie dag voor u pleit as gemeente, dat u mense sal stuur oor ons pad, mense om die evangelie mee te deel. U is tog die Here oor hierdie gemeente, u is die hoof van hierdie liggaam. Wil u mense oor ons pad stuur, om te kan help, om hulle die pad te wys, want die pad wat na die verderf lei is baie groot, sê u woord, dis wyd, en die pad wat na die lewe lei is baie nou. Help vir ons, Here, gee vir ons die wysheid, gee vir ons die stem van die Heilige Gees, daar die stille oortuiging, daar die wysheid van die Heilige Gees, om met elkeen te kan praat, en hulle te help, Here. Here, help ons, wat vanavond hier so is, om ons lewens so in te rig, so dat dit u behaag. Here, as daar versteekte ding in ons lewe is, dat u dit sal help, dat u ons sal help, dat ons dit sal tot die lig laat bring, en dat ons ontslaa sal raak van die dinge wat u nie soek in ons lewe nie. Sal u asseblief vir ons genade gee, om hierdie woord van vanavond nou ook te verstaan. Here, want u het openbaring vir ons gegee, so dat ons kan leer daaruit. Dat is ook vir ons gegee, as 'n terugwysing en 'n onderwysing, as lering, sodat ons volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Word u verheerlik in hierdie aand, in hierdie week wat kom, Here, sal u met elkeen wat hier is vanaand gaan, in besonder, en dat u hulle, u bewarende hand, hulle ook sal onderhou, totdat ons weer by mekaar kom. Ons loof en prys u wonderlike naam, Amen. Ek wil graag met u praat na aanleiding van die 17de vers. Hy sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees vir die gemeente sê. En ons is natuurlik nou in daardie gedeelte, in hoofstuk 2 en 3, die geskiedenis van die kerk. Dit gaan oor die gemeentes van God, die 7 tydperke van die kerk. Ek wil net so'n bietjie teruggaan na vanoggend, ons het gesien dat openbaring nie 'n toeboek is nie. Dis 'n openbaring, dis nie veronderstel om moeilik te wees nie, dis nie 'n verseelde boek nie. Openbaring 22 vers 10 sê, hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseel nie. Die tyd is naby, ons leef in beseringstyd. Mens hoef nie dadelik alle simbole en dinge in openbaring en detail dadelik te verstaan nie. Ons het vanoggend begin met 'n baie algemene vooruitskouing. U kan sien daarso, dis maar 5 gedeeltes waarin ons het gedeel het. Die Engelsman sê, dis 'n bird's eye view. Ons hoef nie die hele, elke liewe boom in die woud raak te sien nou al nie. Ons kan maar net kyk na die woud en hom in sy geheel geniet. Later kan ons naderby bekyk en elke spesifieke boom beskou en so word kennis vermeerder. Wat belangrik is, in openbaring moet ons altyd 'n letterlike interpretasie volg. Die grootste fout wat Christene maak, is dat hulle die dinge wil vergeestelik. Ons moet kyk na die konteks, ons moet kyk na die grammatiese konteks van die woorde daarso, en dan kan ons kyk na die simboliese waarde van hierdie woorde. Maar eers moet ons dit letterlik verstaan. Dit is 'n fascinerende boek. Dit werp lig op die geheimenisse van die toekoms. Dis waarvoor die Here dit vir ons gegee het. En ek wil vir u sê sekerlik die heel sekerste ding is nie die feit dat ek en jy in die einde van die jaar belasting gaan betaal nie. Dis nie die feit dat ek en jy dalk getroud is of die dood sal sien of selfs dat ons hier sit vanaand nie. Die heel sekerste ding wat ons van kan seker wees, is dat die Here Jesus weer gaan kom aarde toe, om sy kinders te kom haal. Hy sê daar in Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien. Ja, selfs die wat hom nie nou wil erken nie. Hulle sal na die 7 jaar van verdrukking, sal hulle hom sien. Die wat dood is, sal hom sien by die groot wit troon oordeel, en die Bybel sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely, en selfs al bely hulle om daar, sal al buig hulle die knie daar by die groot wit troon oordeel, sal hulle nie die lewe sien nie. Hulle sal in die poel van vuur gewerp word. Nou het ons vanoggend gesien dat 'n studie van die laaste boek van die Bybel 'n openbaring is, natuurlik oor net een persoon, hy is die spil waarom die hele Bybel draai en ook openbaring draai, en dis Jesus Christus. En het begin by 'n visioen, wat Johannes gesien het in die jare, daar by 90 na Christus, daar rondom in die einde van sy lewe, op die eiland Patmos. En ons het gesien dat die Here spesiale seën beloof aan elke een, wat hierdie boek bestudeer en sy lering gehoorsaam. Hy sê Openbaring 1 vers 3 salig, die Engels sê blessed is hy wat die woorde van die profesie lees, wat het hoor en bewaar en daar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En daarom het ons gekyk na die breë buitelynie van die boek en ons sien dat die hoofstuk 1 gaan oor die persoon van die boek. Hoofstuk 2 en 3 gaan oor die geskiedenis van die kerk, 4 en 5 gaan oor die kerk wat daar in die Hemel is, die deur wat geopen is in die hemel, nadat die deur gesluit is vir die Here Jesus Christus binnen sy kerk, en hy tot buiten die kerk gestoot is, gaan na ander deur in die hemel oop, en die kerk word weggeraap, die kinders van die Here word weggeraap tot in die hemel in, hoofstuk 4 en 5 gaan daar oor, 24 ouderlinge wat simbolies is van die kinders van die Here wat daar in die kerk is. Hoofstuk 6 tot 19, die groot verdrukking op die aarde, hoofstuk 20 gaan oor die 1000-jarige vredesryk en 21 oor die ewigheid 22 ook. En terwyl die eerste boodskap gegaan het oor hoofstuk 1, die openbaring van Jesus Christus, kyk ons vanaand na die eerste 3 van die 7 gemeentes. Hy sê in openbaring 1 vers 11, ek is die Alfa en die Omega. Die eerste en die laaste, skryf wat jy gesien het in 'n boek en stuur het aan die 7 gemeentes wat in Asie is, Efese, Smyrna, en Pergamus. En elke gemeente stel 'n spesifieke tyd voor in die kerkgeskiedenis, en daarom is dit baie belangrik om te let op die volgorde waarin hulle staan. Volgorde is baie belangrik. Dis met 'n doel deur die Heilige Gees daar gestel, die volgorde. Omdat elkeen van hierdie name en die karakter van elkeen van hierdie gemeentes 'n besondere betekenis het, wat saam met hierdie tydperk van geskiedenis gaan waarin ons wel in die kerk om bevind het. En daarom het ons min of meer 'n idee wat om te verwag in die jare tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms volgens die belofte. Nou vra die disippels vir Jesus daar vlak voor sy hemelvaart. Hulle vra hom in Handelinge 1 vers 6. Hulle sê, Here, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Hulle praat van die koninkryk van die hemel, want hulle gedink, dis die koninkryk van Israel. Hulle vra, Here, gaan jy die 1000-jarige vrederyk nou weer oprig? En nou sê Jesus, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Noem my daar die 3 plekke, in die hele Judea, Samaria, en die uiterste van die aarde. En dan sê hy, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog so stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere daarso, en hulle sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien opvaar het. Die 7 kandelare van hoofstuk 1 is die 7 gemeentes, en Jesus beweeg in Efese se tyd, beweeg hy tussen die kandelare aan die begin van die kerkdispensasie tydperk. En soos wat die tyd aangaan progressief daar in Smyrna en Pergamus en Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea, sien ons hoe die Here progressief buite sy kerk begin beweeg. En aan die einde van Laodicea staan hy buitekant die kerk. En hy staan met die deur en hy klop. Hy sê, as iemand die deur oopmaak, sal ek maaltyd hou, ek sal saam met hom ingaan. Maar dit gebeur nie. En dan word die kerk weggeraap, want daar is 'n geopende deur in die hemel, en die kerk kom in die hemel saam met Christus. Openbaring 1 vers 20 sê, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele. Engel beteken boodskappers, die boodskappers van die 7 gemeentes, die predikante, die herders, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Soos het gesien, die betekenis van die 7 gemeentes is drievoudig.
Johannes skryf aan elke afsonderlike fisiese gemeente wat in daardie tyd daar bestaan het. Hy skryf 'n brief en hanteer hulle behoeftes en hulle omstandighede waarin hulle is en hy skryf 'n brief persoonlik aan hulle. Maar die 7 briewe van Openbaring 2 en 3 gaan ook uit na verskeidenheid individue, ook elkeen wat vanaand hier so sit, praat die Here mee en hy sê, luister, is jy 'n Pergamiet? Is jy 'n Sardiet miskien? Is jy warm en aan die brand van die Here vir God se saak soos Efese? Is jy een wat vervolg word, soos Smyrna? Is jy wat een wat kompromie aangaan met die wêreld, soos Pergamus? Is jy een wat soos Theatire besig is met allerhande rituele en seremonies, maar kom nie by die dinge van die Here uit nie? Is jy iemand soos Sardes, wat 'n dooie vorm godsdiens uitlewe? Is jy 'n sielewenger, soos Philadelphia, die enigste gemeente wat die Here tevrede mee was? Of is jy lou, soos Laodicea lou was? Al hierdie tipe toepassings kan gemaak word op die 7 gemeentes, want die Here skryf ook hierdie dinge vir elke individu. Hy skryf dit. Maar ons weet uit Openbaring 1 dat Openbaring 'n profetiese boek is en daarom moet ons hierdie dinge profeties beskou. En nou dat die tyd amper uitgeloop het vir die kerkdispensasie, die huidige tydperk van genade waarin jy en ek en Johannes in lewe, kan ons terugkyk en sien dat hierdie 7 gemeentes die kerkgeskiedenis uitbeeld. Van die uitstorting van die Heilige Gees, tot waar Johannes, dit omtrent 50 jaar daarna, neergepen het, tot by sy tweede koms. En dit beskryf in helderheid en die fynste detail, 'n sekere deel van die kerkgeskiedenis. Selfs die naam is profeties, Efese, beteken geliefde. Dit is die kerk van die apostels van die eerste eeuw. Hulle was die eerste liefde van die Here gewees. Hulle was die eerste kerk gewees. Daarna kom Smyrna. Beteken bitterheid. Beteken mirre. Dis 'n ander woord daarvoor. Dit was die vervolgde kerk van die tweede en die derde eeuw. Pergamus. Beteken ondertrouwerij. Om samenvoegsel. Dit was die staatskerk van die vierde tot die sewende eeuw. Theatire. Dit beteken voortdurende offers. Was die kerk van die middeleeuwe, want jy moest die hele tyd na die priester toe gaan, dat hy vir jou jou skulde kan vergewe, jy het ons nou al gesien in die flieks, daar waar hy sit aan die hokkie, die priester, en dan kom jy en jy bely jou sondes, en dan moet jy sommer aflaatbriewe en geld, aflaatbriewe van die kerk koop, so dat jou geliefdes ook in die hemel kan wees, die wat alreeds dood is, en jy betaal net, voortdurende offers, kerk van die donker middeleeuwe, 8ste tot die 16de eeuw, 1500s, Sardes beteken hervorming. Is dit nou nie toevallig nie? Beteken hervorming, dit was die kerk van die renaissance, die kerk van die reformatie in die 17de en in die 18de eeuw. Philadelphia, dit beteken broederliefde, want hulle was so lief vir die mense gewees, en so lief vir God gewees, jy met die Here jou God lief met jou hele hart en jou siel, al jou verstand en jou naaste lief soos jouself, dat hulle uitgegaan het, die tyd van die groot sendingreise, wat die wêreld geëvangeliseer is, tyd van herlewings in die 19de eeuw, die 1800s, tye van Adoniram Judson en Hudson Taylor en al daar die sendelinge, die groot sendelinge, waarna ons so opkyk en wat ons so bly is oor Laodicea, laaste ene, tyd van menseregte, is dit nou nie toevallig nie. Kerk van die 20ste eeuw, in die 21ste eeuw, die 1900s en die tyd waarin ons nou leef. En ons is in beseringstyd van hierdie wedstryd. Uitvlekkie kan enige tyd blaas, want die Here staan buitekant die deur van sy kerk. Die deur na die hemel kan enige tyd oopgemaak word, na die onsigbare kerk. Die kinders van die Here weggevoer sal word. En Christus staan buite die deur van 'n kerk waar menseregte en mense se opinies belangriker is as die opinie van God se woord. Elkeen lees sy eiertjie, en elkeen kan maar net sê wat hy wil, en elkeen praat daar op YouTube, net wat hy wil, en hulle praat nonsens, meeste van die kere. Maar die woord van God staan vas, en dis waar Laodicea inkom, want dit beteken menseregte of mense praat. En deur hierdie dinge in gedagte te hou, kom ons kyk na die eerste drie van hierdie 7 gemeentes. Die gemeente van Efese in die eerste gedagte. Openbaring 2 vers 1 sê, skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Hierdie gemeente was die eerste gemeente gewees. Dit verteenwoordig die kerk in die eerste eeuw. Dit sluit die kerk van die apostels daar in Handelinge in en word dikwels verwys na die apostoliese kerk. Dit moet nie verwar word met moderne apostoliese kerke wat ons vandag kry nie. Openbaring 2 vers 2 sê, ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdraaid het en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbeid het en nie moeg geword het nie. Dit was veral so aan die begin gewees, toe die apostels nog geleef het. Onthou, hierdie was 'n tydperk van omtrent 60 jaar wat hierdie Efese was. Maar, rondom die tyd wat Johannes hierdie brief geskryf het, toe hy al 'n baie ou man was en al die ander apostels alreeds dood was, sien ons dat die suurdeeg van sonde alreeds hier in die kerk begin deursuur het. En dit was in die werk en die liefde van die kerk het verkoel. Daarom sê die Here in vers 4, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het van 60 jaar terug. Efese beteken geliefde een. En dit was die vroeëre kerk gewees wat al die ywer besit het van een wat aan die brand was met 'n liefde vir Christus. Is dit nie so met iemand wat pas tot bekering gekom het nie? Hy het 'n liefde vir Christus. Hy het 'n ywer. Hy het 'n liefde vir God se saak. Hy wil dit vir almal vertel. Hy wil dit sy getuienis uitdra na almal daar buite toe. Hy het 'n liefde vir God se woord. Maar kort verlang kan begin dit te verkoel. Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dis in hierdie tyd wat Paulus se sendingreise plaasgevind het. Dis in hierdie tyd wat die apostels die evangelie oral oor verkondig het. En as ons kyk na die sewe gemeentes, dan sal hierdie laaste dae waarin een ek nou leef, nie eindig. En ek het baie slegte nuus vir, nie eindig in die een of ander wêreldwye herlewing waarin massas Christus sal aanvaar en die wêreld hulle sal bekeer nie. Nou, Christus beweeg in die begin nie tussen sy kandelaars, tussen sy gemeentes. In die tyd waarin ek en jy nou leef, staan Jesus buite die deur. Gaan al slegter. Dis 'n wonderlike droom wat ons het. En ek sê nie, daar kan nie herlewing wees in 'n gemeente of in 'n persoon se lewe, of selfs in 'n dorp nie, maar hierdie wêreldwye herlewing wat ons gesien het in die tye van Andrew Murray, daai ouens, dit sal nie weer wees nie. Ek glo nie so nie. En op geestelike gebied loop die kerk se dispensasie uit totdat die kerk van Efese met sy ywer en sy liefde en sy toegewydheid en sy diens gedegenereer het, nie geëvolve het nie, gedegenereer het tot by Laodicea waar ons vandag sit en waar 'n lou en afvallige kerk deur die Here Jesus Christus uit sy mond uitgespuug sal word en dan gebeur die wegraping. Daar sal geen wêreldwye bekering wees deur die kanaal van prediking, godsdiens en onderwys nie. Het sal net erger word totdat Christus weer kom. Ons is in beseringstyd. Nou kom maar 'n waarskuwing in vers 5. Onthou dan waarvandaan jy uitgevall het. Bekeer jou en doen die eerste werke. Doen die werke van Efese wat hy in die begin gedoen het. Anders kom ek gou na jou toe en ek sal sy kandelaar van jou afverwyder, van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. My nuwe Christen, my nuwe kind van die Here, broer en suster, pas op dat die Here die kandelaar nie van jou afverwyder nie. Kandelaar is iets wat lig gee aan die mense rondom jou. Pas op dat die Here dit nie wegvat nie, as jy nie teruggaan na daardie eerste liefde wat jy gehad het vir die Here Jesus Christus nie. Gemeente ook. As jy terugkeer na daardie plek waar die Here vir ons gehad het. En ons weet dat Efese nie meer bestaan nie. Die kerk van die apostels bestaan nie meer nie. Die kandelaar is weggevat. Waar is die kerk van die apostels? Daar bestaan nie meer so iets nie. Is weggevat. Geen sekte kan vandag aanspraak maak daarvan dat hulle die kerk van die apostels is nie. Die kandelaar is verwyder. En nou word die getroues 'n belofte gegee, dat alhoewel die massas van belydende Christendom selfs in Efese nooit werklik miskien bekeer het nie, red God steeds. Hy beloon die ware gelowige individu binne elke eeuw, maak nie saak watter kerktydperk hy in lewe nie, of geleef het nie. En daarom is die belofte daar in vers 7, wie oor het, laat hem hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradijs is. Hy sal opgaan in die wegraping en hy sal saam met Christus wees. Hy sal saam met hom terugkeer na die 7 jaar van verdrukking. Hy sal saam met hom regeer vir 1000 jaar lang op aarde en daarna sal hy in ewigheid saam met Christus wees by die nieuwe Jerusalem. Het jy al van daar die boom geëet? Sê weergebore, het jy eerste liefde, of het jy eerste liefde verlaat? Die tweede ene is die gemeente van Smyrna. Vers 8 sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en levend geword het. Nou die tweede periode in die geskiedenis van die Christendom, soos geprofeteer in openbaring, is die periode van Smyrna. Weer eens, herinner ek jou, daar is 'n werklike gemeente gewees, naamlik Smyrna, maar 'n naam symbolies vir die vervolgde kerk onder die Romeinse juk. In die tweede en derde eeuw is die kerk verskriklik vervolg deur die heidense Romeinse keisers. Die kort opsomming daarvan word in vers 9 en vers 10 gegee. Hy sê, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle jode is en dit nie is nie, maar as 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Hier is die vervolgde kerk. Daar is 'n paar woorde wat uitstaan in vers 19. Verdrukking, armoede, ly, gevangenis, verdrukking. Hierdie laaste woord verdrukking is die perfekte term wat kan gebruik word vir die kerk van die tweede en derde eeuw te beskryf. Omdat die antieke heidense Romeinse Ryk probeer het om die geloof van Jesus Christus van die aardbol af weg te vee. Maar hulle het dit nie reg gekry nie. Die Christen is geslaan, hulle is gebrand, hulle is gehang, hulle is gekruisig, hulle is in die arenas vir die leeu's gegooi terwille van die skares wat net bloed wou sien. En onder 10 tiranne, 10, van keizer Nero af tot voor keizer Constantijn, vir 200 jaar was die kerk vervolg tot die dood toe. Vers 10 sê, julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. En die geskiedenis van daardie 200 jaar was die donkerste geskiedenis in die tyd van die kerk. En daarom is die woord Smyrna 'n gepaste keuse, want dit beteken mirre of bitterheid. Nou mirre, die wat in die bid hier was, sal weet, mirre is 'n gom wat kom van 'n baie spesifieke doringagtige boom wat die daar in Sri Lanka en Indië onttrekke kry, wat sy sap net gee as hy seer gemaak word, wat sy reuk net afgee as hy stikkend gemaak word, as hy gekneus word, as hy gesny word. Dit het 'n soet reuk, maar dit het 'n bitter smaak. Here Jesus is met mirre gesalf voordat hy in die graf neergelê is. Die kruis was vir hom baie bitterheid gevra dat die beker by hom sal verby gaan, die man nie sy wil nie, maar die vader se wil. Maar dit het 'n soet reuk gegee. En die bittere lyding van die kerk het 'n geurige soet reuk afgegee. Dit het gelyk asof die Christendom verwoes gaan word, maar hulle kon dit nie reg kry nie. En een van die vroeë kerkvaders, sy naam was Justin Martyr, en dis waar die woordjie martelaar vandaan kom, het gesê, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Hoe meer hulle probeer verdruk het, hoe meer het die kerk versprei. Hoe meer het het gegroei en hoe meer geur het het afgegee. 2 Korintiërs 2 vers 15 en 16 wat sê, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reek van die dood tot die dood, maar vir die eerste reek van die lewe tot die lewe. Wie is tot hierdie dinge bekwaam? Wie is bekwaam om te ly vir die saak van Christus? En mense getuienis is jou geur wat jou deel, wat jy deel. En die reuk van mirre hang in die lug gedurende die tweede en die derde eeuw, want hierdie tydperk het van die mees wonderlikste getuienisse opgelewer van alle tye. Onder keizer Trajanus, hy het gelewe daar 108 na Christus, is Ignatius. Hy was die biskop van Antiochië, wat die eerste sendeling Paulus uitgestuur het. En die biskop is niks anders te maar as 'n ouderling nie, presbyter in die Grieks, om deur die wilde diere opgevreet te word. Dit was Ignatius, die biskop van Antiochië. Alexander, die biskop van Rome. Hy en sy twee diakens is gemartel tot die dood. Ene Corinus en Hernus, saam met hulle families, nee, het hulle nie, hulle hele familie, en Zelon, 'n Romeinse edelman, en duisende ander christene is in hierdie tyd gemartel. En op die berg Ararat, hoe ironies, is baie gekruisig. Hulle is met doringkrone gekroon, daar spiese in hulle sy gesteek om die kruisiging na te boots. Eustachius, hy was 'n baie dapper en 'n suksesvolle Romeinse offisier, maar 'n Christen. En hy is deur die keiser opdrag gegee om die offers aan die afgode te bring vir die oorwinnings, maar hy het geweier want hy was 'n kind van God. En die woedende keiser het die diens van hierdie talentvolle offisier van hom vinnig vergeet en gelas dat Eustachius en sy hele familie gemartel moet word tot die dood toe. Onder die vierde vervolging van keiser Marcus Aurelius, jy sal onthou in die fliek Gladiator word hy voorgestel as 'n baie regverdige en edele en sagte ou man, maar hy was 'n wrede tiran gewees. Hy het die Christene so erg vervolg dat baie van die aanskouers gewalg was deur hierdie wreedheid. Sommige van hierdie martelare moes met hulle alreeds gewonde voete oor skerp klippe, skulpe, dorings en spykers loop. Ander was gegeesel totdat hulle seenings en hulle are blootgelê is. Hulle het 'n verskriklike dood gesterf. Dan word daar vertel van Polycarpus. Hy was die biskop van Smyrna. Hy het so vure gebid vir sy vervolgers, dat die soldate wat hom gevange geneem het, berou gehad het, dat hulle hom gevang het, maar hy is deur die goewerneur veroordeel om op die mark aan die brandstapel te sterwe. En die goewerneur het hom gelas om Christus te verwerp en te verwyd, sodat hy hom kon vrylaat. En Polycarpus antwoord, hy sê, vir 86 jaar het ek hom gedien, en nog nie een keer het hy, Jesus, my leed aangedoen nie. Hoe kan ek laster my koning verloon wat my gered het? Hy is nie vasgenaal op die brandstapel nie, Polycarpus. Hy is net vasgebind, terwyl die gebruik was dat hulle vasgenaal is. Maar hy was net vasgebind dat hy het gesê, ek sal staan en ek sal nie 'n woord rep nie. En hy het onbeweeglik so by staan en hy het gesterwe. Tyd ontbreek om te vertel van vele ander wat in hierdie twee eeue hulle lewe verloor het. Terwille van die evangelie, as jy meer wil lees daaroor, en as jy dit vir jou interessant is, dan het ek Fox's Book of Martyrs, wat jy kan gaan lees. Jy kan hom by my leen, dis 'n baie interessante boek, hy vertel al die martelare oor al die eeuwe een, of selektiewe paar, maar baie interessant. Die beroemde graaf Zinzendorf, hy het die Moraviese sending begin, Hy het voor 'n skildery van Christus sy lewe toegewy aan die Here, toe hy die onderskrif sien. En daar het gestaan, dit het ek vir jou gedoen. Wat doen jy vir my? Weet, mense is vandag bereid om niks meer af te staan ter wille van die Here nie. Nie tyd nie, nie sonde nie, nie hulle lewe nie. Hoor ek jou getuienis? Hoor ek dit? Ruik dit soos mirre? Het jy al gelei? Dit wil sê iets prys gegee ter wille van Christus. En daar is 'n wonderlike belofte vir jou in vers 11. Hy sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Sien aan die einde van die tydperk van Smyrna. Daar aan die einde sien ons een man op die toneel verskyn, daar in 312 na Christus, waar die geskiedenis van die tyd, van die kerk, vir ewig sal verander. En hy lei die nuwe tydperk in. En dit is die tydperk van Pergamus. Pergamus beteken onder trouwery. Vers 12 sê, skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Nou vir 200 jaar, lei die kerk, 10,000 christene sterf, vermart as martelare vir hulle geloof. Hulle seel hulle getuienis met hulle bloed. Maar in 312 na Christus is keizer Constantijn, die grote, Hy is besig om die wêreld vir Rome te win. Maar hy is besig om 'n paar neerlae te ly wat bietjie ongewoon was vir hom. En op 'n dag kondig hy aan dat hy in die lug 'n groot teken gesien het, 'n groot kruis met die woorde in die lug wat sê: "In hierdie teken sal jy oorwin." En nou wat 'n waarskynlike baie desperate poging van hierdie keiser was, bely hy dat hy nou 'n Christen geword het. En hy verklaar dat die godsdienst van die Romeinse Ryk voortaan die Christen godsdienst sal wees. Hy laat al sy soldate doop. Hy trou letterlik kerk en staat. En die Christen godsdienst word die staatsgodsdienst van die Romeinse Ryk. En so begin daar die era van die kerkgodsdienst, wat deur baie geskiedskrywers as 'n seën beskou is. Maar hierdie seën was nie werklik 'n seën nie, dit was eintlik 'n vloek vir die kerk. Want die kerk word 'n arm van die staat, die kerk word gesubsidieer uit die staat, dit word een, en dis presies wat hierdie woordjie Pergamus beteken, onder trouery. Nie lank nie, of almal was ewe skielik Christene. Almal wil 'n goeie pos in die staat kry, en daarom word ons nou Christene, ons laat ons doop. En dis van hierdie tyd af, wat die geestelike verval in die kerk baie duidelik geword het, en 'n groter werklikheid begin word het. En deurdat die staat die kerk beskerm, en die staat die kerk subsidieer, word die kerk 'n baie koue, 'n baie afsydige plek, 'n wêreldse plek, 'n trotse plek, 'n kragtelose kerk. En baie bely Christenskap, omdat dit die gewilde ding was om te doen, maar min het Christus regtig geken. En hierdie periode was van die 4de tot die 7de eeu, en die woordjie Pergamus beskryf presies die karakter van hierdie kerk, getroud met die wêreld, en die wêreld is in die kerk ingebring. Kerk is vol ongeredde mense, wat die Here nie werklik ken nie. En nou sien in hierdie tyd, hoe die geestelike leiers van die kerk, belangrike poste begin beklee. Die kerkamte word politieke poste, wat mense smag naar, want hulle wil politieke mag verkry. En die geestelike leiers word so prominent, en hulle verkry so groot belangrikheid, dat hulle die gewone lidmate begin verdring. Nou is die gewone lidmate nie meer slim genoeg om die Bybel te kan lees nie. Nou mag net die geestelike leiers dit lees, nou mag net die priesters dit lees. En die geskiedenis van die kerk is 'n baie donker periode. En dit word beskryf daar in vers 13 tot 16. Hy sê, ek ken jou werk in die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is, en jy hou vas in my naam, en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkelinge dinge teen jou, dat jy daar mense het, wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te oreer. So het jy ook mense wat vashou in die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond, met die woord van God. So ons sien twee uitstaande kenmerke in hierdie tyd. Die leer van Bileam, en die leer van die Nikolaïte. Die leer van Bileam, is een leer van verdraagsamheid. Ons hanteer nou maar hierdie mense, die ongeredde mense, ons hanteer nou maar hulle sondes, ons los het nou maar, want ons wil het nie tug nie. Is een tugteloose kerk, is een leer van verdraagsamheid. Jy weet, Bileam, as jy gaan lees daar in die Oud Testament wat hy gedoen het, dan het hy in die vroeë tyd van Israel se bestaan hulle aangemoedig om te meng met die nasies rondom hulle, om hulle praktyke in te bring, om te horeer met die dogters van die Midianiete. En hulle sou daardeur hulle afgesonderde status verloor. En in Pergamus se tyd, toe die kerk ryk is, en die kerk onafhanklik van God begin raak het, het wêreldse praktyke begin insuipel, en het het die kerk van die binnenkant af begin verrot. Toe die Satan sien, dat hy nie die kerk van buiten af kan wegvee van die aardbodem af nie. Daar in die tweede en die derde eeu nie, begin hy om die kerk van binnen af te laat verrot. En die kerk verloor sy heiligheid. Kompromie met die wêreld is aangegaan. Die leer van Bileam. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Is jy afgesonder van die wêreld af? 2 Korintiërs 6 vers 14 sê, moenie in dieselfde juk trek as saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het jy geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bileam? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Watter ooreenkoms die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle afspreek die Here en raak nie aan met onreinheid nie en ek sal julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees, julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. As jy jou afsonder van die deelike dinge van die wêreld. En dis 'n wonderlike belofte vir die wat heilig wil lewe. Vers 17 sê: "Wie oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê? Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgen manna." Manna van die woord. As jy jou indel van die woord in plaas van die dinge van die lewe, van die wêreld, daar hier jou pyp aan jou sitkamer, eerder die woord bestudeer, sal ek vir jou gee van hierdie verborgen manna. Ek sal hom gee 'n wit keursteen, op die steen 'n nuwe naam geskrywe staan wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Daar is nog geleer, en dis die leer van die Nikolaïte, wat verwys na die opkoms van die hiërargiese model van die ambte. Jy weet in ons gereformeerde kerk regeringsstelsel, dis 'n Bybelse regeringsstelsel. Elke gemeente is presies gelyk. Hierdie gemeente is nie belangriker as die gemeente in Pretoria nie. Die een in Pretoria is nie belangriker as die een in Middelburg nie. Elkeen is gelyk. Elke een kan na die synode toe stuur, 3 afgevaardiges. Daar is nie 'n hiërargiese model nie. Die moderator is nie die paus nie. Hy is maar net 'n verteenwoordiger van die vergadering. En dit moet hy modereer die vergadering. Hy lei die vergadering. Maar in hierdie tyd is die leer van die Nikolaïte begin, wat die hiërargiese model begin het. Toe het die gemeente daar in Rome ewe skielik al hoe meer belangriker begin word. Die een in Antiochië of selfs in Jerusalem is nie meer so belangrik soos die een daar in Rome nie. En so word 'n sekere biskop al hoe belangriker, die biskop van Rome, wat uiteindelik die paus sou word. En hulle word die nuwe fariseërs, hierdie aartsbiskoppe, en hulle word geestelike diktators wat pakke op die mense begin laai, wat hulle self nie kan dra nie, fariseërs. En nou word dit uiteraard opgevolg deur die volgende gemeente, die gemeente van Thyatira, wat die tyd is van die Romeinse kerk, waarna ons volgende keer sal kyk as die Here dit so wil. Daarmee sluit ek af. Openbaring kan opgedeel word in min of meer 5 gedeeltes. Die persoon van die boek, die geskiedenis van die kerk, die deur in die hemel, die kerk in die hemel, 4 en 5, die groot verdrukking, hoofstuk 6 tot 19, en die ewigheid, hoofstuk 20 tot 22. Ons het vanoggend gekyk na hoofstuk 1. Openbaring 1 vers 19 sê, skryf die dinge op, dit wat jy gesien het, Jesus wat wandel tussen die kandelare, die dinge wat is, Johannes, die tydperk waarin jy lewe, en die tyd waarin ek en jy ook nou lewe, en die dinge wat gaan gebeur, die groot verdrukking, en die 1000 jaar van vrede, en die ewigheid. En nou het ons gekyk na die gemeentes, die 7 gemeentes, en wel na die eerste 3, Efese beteken geliefde, dit was die kerk van die apostels, van die eerste eeuw, Smyrna, bitterheid, kerk van die tweede en die derde eeuw, hulle het gelei vir hulle geloof, Pergamus beteken ondertrouwerij, die staatskerk van die vierde tot die sewende eeuw, Thyatira, voortdurende offers, want jy moet die hele tyd jou sondes afkoop, daar in die Romeinse kerk van daardie tyd, en dit was die kerk van die donker middeleeuwe, die 8e tot die 16e eeuw, Sardes, hervorming beteken dit, kerk van die renaissance en die reformatie, Philadelphia, broederliefde, kerk van die herlewings van die 19e eeuw, Laodicea, die tyd waarin ons lewe. Nou even sit die geliefde een, is die vroeë kerk, het dit al die ywer besit van iemand wat naby is aan sy eerste liefde vir Christus. Dis in hierdie tyd wat Paulus' sending reise plaas gevind het. Die apostels het ooral oor die evangelie gaan verkondig, maar sy het opgehou met te doen. En haar liefde het verkoel hier teen die tyd waarin Johannes geleef het en die kandelaar is op die ouende weggeneem van hierdie gemeente. Jy kry nie meer so gemeente nie. Openbaring 2 vers 5 sê, onthou dan waarvan dan jy uitgevou het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder. Die geskiedenis in die 200 jaar na Efese is die donkerste in die hele geskiedenis van die kerk. Smyrna beteken mirre, hulle het gelei, en deur hierdie leiding het hulle 'n reuk, 'n geur afgegee, want die bloed van die martelare is die saad van die kerk, en so die kerk versprei, as gevolg van dit wat hulle gelei het, toe Satan sien, dit werk nie, om van die buitenkant af die kerk aan te val nie, het hy van binnenkant af die kerk probeer laat verrot, deur die gemeente van Pergamus, getrouwd met die wereld is in die kerk, en nou sien hoe geestelike leiers van die kerk al hoe meer belangrike poste, politieke poste begin beklee, en die ambte kry politieke mag. Niet vanavond gesien dat hierdie drie gemeentes een vooruitgeskrewe geskiedenis is, tenminste tot en met die 6de eeuw na Christus. En ons is vanavond nou in die tyd van Laodicea, wat so bykie later is, maar die komst van die Here is baie nabij. Die laaste woorde van Openbaring 20, of van Openbaring 22 sê, hy wat het getuig sê, ja, ek kom gou, amen, ja, kom, Here Jesus, die genade van onze Here Jesus Christus sy met julle allemaal, amen. Tyd is baie nabij. En nou kom hy, en ek het drie vrae om te vraag. Die brief van die gemeente van Efese eindig met een baie mooie belofte. Hy sê, ek sal jou gee om te eet van die boom van die lewe. Het jy al geëet van die boom van die lewe? Is jy weergebore? En as jy het, dan moet jy eerste liefde hê. Hoe ver van jou eerste liefde is jy? Is jy soos in die tyd van Johannes, bietjie afvallig geword? Die tweede gedagte, mense is bereid om vandag niks meer vir die Here te doen nie. Nie tyd nie, nie geld nie, nie sonde afgee nie, nie hulle lewe oorgee aan die Here nie. Hoe ruik jou getuienis? Het jy al iets prys gegee terwille van die Here? Miskien 'n bietjie daai tyd vanaand of môreoggend terwille van gebed. As 'n wonderlike belofte vir die wie se getuienis so Smyrna ruik. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Hy wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Hy sal nie daar skade ly nie. By die bema oordeel. As 'n wonderlike belofte vir die wat heilig lewe aan die einde van die brief van Pergamus. Is jy afgesonder van die wêreld? Is die derde vraag wat ek jou wil vra. Gaan onder hulle uit, sonder hulle af, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal jou aanneem. Mag die Here ons genade gee om gereed te wees, sy woord te ondersoek, sodat ons nie mag beskaamd staan by die verskyning van sy wederkoms nie. Die U-gras is besig om uit te loop, sigaret, lewe jy na by God, lewe jy heilig, ek vraag jy, hoe ruik jou getuienis? Hoe ruik dit? Amen.